Գլուխ 86-րդ. Տեխասյան դատարան. Բացվում է հաջորդ օրվա առավոտը։ Ատլանտյան օվկիանոսի ալիքներից բարձրացող շարագույն արշալույսը ժպտում է Տեխասի սավաններին։ Նրա վարդագույն ճառագայթները համբուրում են մեքսիկական ծոցի ավազաթմբերը և համարյան նույն վայրկյանին լուսավորում են ինչ ամրոցի դրոշակը, որ Մատահորդի ծոցից 150 մղոն դեպի արևելք է գտնվում։ Վաղորդյան զեփյուրը ծածանում է վեր բարձրացող դրոշակը։ Թերևս առաջին անգամն էր, որ աստղազարդ դրոշակը պիտի ծածանվեր այդքան ցնցող մի տեսարանի վրա։ Կարելի է ասել, որ լուսաբացի այդ վաղ ժամերին գործողությունն արդեն սկսվել էր։ Արշալույսի առաջին ճառագայթների հետ բոլոր կողմերից երևում են ձիավորներ, որոնք շարժվում են դեպի ամրոց։ Նրանք գալիս են զույգ-զույգ, 3-3, երբեմն էլ 5-6 հոգուց բաղկացած խմբերով։ Տեղ հասնելով, իջնում են ձիերից, որոնց կապում են ցանկապատի ցերին։ Հետո խումբ-խումբ հավաքվում են հրապարակում ու զրուցում կամ գնում են ավան։ Նրանք բոլորն էլ վաղ թե ուշ հերթով մտնում են պանդոկ, իրենց հարգանքը մատուցելու նրա տիրոջը, որը նրանց դիմավորում է վաճառասեղանի ետևը կանգնած։ Այստեղ ժողովել են տարբեր ազգի մարդիկ, նրանց մեջ կարելի է գտնել Եվրոպայի համարյա բոլոր երկրների մարդկանց, մեծ մասը բարձրահասակ ու ամրակազմ են։ Առաջին գաղութարարների սերունդը, որոնք կրվել են հնդկացիների դեմ, նրանց դուրս են մղել իրենց արնաներ հողից, նրանց վիգվամների տեղը փայտե խրճիթներ կառուցել իրենց համար, ապա սկսել են Միսիսիպի ափերի անտառները կտրատել։ Ներկաներից ոմանք եգիպտացորենի մշակությամբ են զբաղվում, ուրիշները գերադասում են բամբակի մշակությունը, իսկ շատերն էլ հարավային կողմերից Տեխաս են փոխադրվել, որպեսզի զբաղվեն շաքարեղեգնի ու ծխախոտի մշակությամբ։ Նրանցից շատերը զբաղմունքով ու հակումով ագարակատերեր են, թեև այստեղ դուք կարող եք հանդիպել նաև անասնապահների ու որսորների, խանութպանների և ամեն տեսակ առևտրականների, մինչև իսկ ստերկավաճառների։ Այստեղ կան և իրավաբաններ, և հողաչապներ, և հողի սպեկուլյանտներ, և անորոշ զբաղմունքի տեր այլ գործարարներ, որոնք պատրաստ են դիմելու ամեն տեսակ արկածախնդրության, լինի դա անասունի դրոշմում, արշավան կոմանչների դեմ, թե կողոպուտ Ռիո Գրանդեի այն կողմում։ Նրանց հագուստը նույնքան բազմապիսի է, որքան և զբաղմունքը։ Մենք արդեն նկարագրել ենք նրանց հագուստը, դրանք այն մարդիկ են, որ մի քանի օր առաջ ժողովել էին Կասա դել Կորվոյի բակում։ Տարբերությունը միայն այն է, որ այսօր ամբողջ ավելի բազմամարդ է։ Իդեպ, այս ժողովը նախորդից տարբերվում է մի ուրիշ բանով ևս։ Այսօր տղամարդկանց հետ եկել են նաև կանայք, հավաքվածների քույրերը, դուստրերը, կանայք։ Սրանցից ոմանք ձիով են, թամբից չեն իջել։ Եզրերը ցած կախված փափուկ գլխարկները նրանց աչքերը պաշտպանում են արևի պայծառ ճառագայթներից։ Ուրիշները տեղավորվել են ֆուրգոնների պարուսինե ծածկերի տակ կամ կարետների ավելի նրբագեղ վարակույրների ետևը։ Բոլորն անհամբերությունից վառվում են։ Այսօր նշանակված է մի դատ, որի մասին այնքան երկար խոսում էին ամբողջ շրջանում։ Կարծում ենք ավելորդ է ասել, որ դատելու են Մորիս Ջերալդին, որին սովորաբար կոչում են Մորիս Մուստանգեր։ Հարկ չկա նաև ասելու, որ նրան մեղադրում են Հենրի Պոյնդեքստերին սպանելու մեջ։ Այս մեծաթիվ բազմությունը նրա համար չի հավաքվել, որ ծանր ոչ իրեր կատարվել, և ոչ էլ նրա համար, որ հետաքրքրվում են սպանվածով կամ ենթադրյալ մարդասպանով, որոնց համարյա ոչ ոք չի ճանաչում։ Այս նույն դատարանը, Ուվալդ շրջանի գերագույն դատարանը, շատ անգամ է այստեղ զանազան գործեր քննել. Գողության, խարտախության, նույնիսկ սպանության գործեր, բայց դրանց սովորաբար ներկա են եղել մի քանի տասնյակ մարդ։ Նրանք էլ ցրվել են դեռ դատավճիռը չարձակած։ Ուրեմն, ի՞նչն է այսպիսի մեծ բազմություն հավաքել այսօր։ Բոլորին հետաքրքրում են այն խորհրդավոր հանգամանքները, որոնք երևի կապված են այդ գործի հետ, որի մասին այնքան շատ էին խոսում։ Հարկ չկա թվարկելու այդ հանգամանքները, դրանք արդեն հայտնի են ընթերցողին։ Ինչ ամրոցում հավաքվածներն այստեղ են եկել հուսալով, որ առաջիկա դատաքննությունը լույս կսփռի այն գաղտնիքի վրա, որ դեռ ոչ ոք հասկանալ չէր կարողացել։ Իհարկե, այդ ամբոխի մեջ և կան մարդիկ, որոնք այստեղ են եկել ոչ թե սոսկ հետաքրքրությունից մղված, այլ նրա համար, որ անկեղծորեն շահագրգռված են մեղադրյալի բախտով։ Այստեղ կան եւ ուրիշները, որոնց ուզում է ավելի խոր ու ավելի վշտալի զգացմունք։ Դրանք անհետ կորած պատանու բարեկամներն ու ազգականներն են։ Չպետք է մոռանալ, որ դեռ բավական ապացույցներ չկան պնդելու համար, թե նա իրոք սպանված է։ Սակայն կասկած քիչ է մնացել, իրար հետ կապ չունեցող մի քանի հանգամանքներ թույլ են տալիս ենթադրել, որ իրոք ոչ իրը կատարված է։ Բոլորը դրանում այնքան են համոզված, որ կարծես հենց իրենք վկայ են եղել սպանությանը։ Նրանք միայն սպասում են, որ մանրամասնություններ լսեն, իմանան ինչպես է եղել այդ, երբ և ինչ պատճառով։ Ժամը 10-ն է, դատավարությունն արդեն սկսվել է։ Ամբողջի կազմի մեջ առանձին փոփոխություններ չեն եղել, միայն գույները մի քիչ ավելի պայծառ են դարձել։ Քաղաքացիական հակուսների մեջ երևում են և զինվորական համազգեստներ։ Առավոտյան ստուգումից հետո ազատ արձակված զինվորները որոշել են միանալ հանդիսականներին։ Կողք-կողքի կանգնած են զինվորներ ու ավանի բնակիչներ, դրագուններ ու հրաձիգներ, հետևակներ ու հրետանավորներ, ագարակատերեր, որսորդներ ու արկածախնդիրներ և լսում են, թե ինչպես է դատարանի մունետիկը ազդարարում, որ դատաքննությունը սկսվում է։ Նրանք որոշել են չհեռանալ այստեղից, մինչև որ դատավորը չարտասանի վերջին մռայլ ֆորմուլը. «Աստված ողորմի ձեր հոգուն»։ Ներկաներից ոչ մեկը չի կասկածում, որ դեռ երեկոն չիչած կլսի այդ զարհուրելի խոսքերը, որոնք մարդուն մահվան են դատապարտում։ Քչերն են փապագում այդ, բայց ներկաների մեծ մասը հավատացած է, որ քննությունը կվերջանա դատապարտումով, և դեռ արևը մայր չմտած, Մորիս Ջերալդը հրաժեշտ կտա կյանքին։ Դատավարությունն արդեն սկսվել է։ Դուք երևի պատկերացնում եք մի մեծ դահլիճ, ճաղերով ցանկապատված բեմով, որի մեջ տեղը սեղան է դրված, իսկ մի անկյունում լսարանի կամ եկեղեցու ամբիոնի նման մի ամբիոն։ Դուք դատավորներին պատկերացնում եք կզայքի սեթիկնոցով, փաստաբաններին սպիտակ կեղծամներով ու սև հագուստով, քարտուղարներին, պրիստավներին, թղթակիցներին, ոստիկաններին, կապույտ մունդիրներով ու փայլուն կոճակներով, իսկ ետևում ոչ միշտ սանրված ու ոչ միշտ մաքուր գլուխների մի ամբողջ ծով։ Դուք պատկերացնում եք, որ ներկաներն իրենց շատ զուսպ են պահում, ոչ այնքան քաղաքավարությունից դրդված, որքան վախենալով խախտել դատավարության կարգը։ Բայց դուք մոռացել եք այս ամենը, եթե ուզում եք պատկերացում ունենալ Տեխասի սահմանագլխի դատարանի մասին։ Այստեղ դատարանի հատուկ շենք չկա, թեև ճիշտ է, կա մի սենյակ, որտեղ սովորաբար ամեն տեսակ ժողովներ են գումարվում։ Հենց այդտեղ էլ դատարանի նիստերն են գումարվում։ Երևում է, որ օրը շոգ է լինելու, և դատարանը որոշել է նիստ ունենալ ծառի տակ։ Նիստը տեղի է ունենում մի հսկա կաղնի ծառի տակ, որ կանգնած է հրապարակի ծայրին, և նրա ստվերը տարածվում է դեպի հեռու պրերիան։ Ծառի տակ դրված են մի մեծ սեղան և մի 10 աթոռ։ Սեղանին դրված են թուղթ, թանաքաման, փետուրեգրիչներ, օրենսգրքի երկու մաշված հատոր, կոնյակով լի մի գրաֆին, մի քանի ըմպանակ, մի տուփ հավայան սիգար և մի տուփ ֆոսֆորե լուցկի։ Սեղանի առաջ նստած է դատավորը։ Նրա վրա ոչ կզակիս է քղամիտ կա, ոչ էլ նույնիսկ սերթուկ։ Շոգի պատճառով նա որոշել է գործը լսել ուղակի վերնաշապիկով։ Կեղծամի փոխարեն նա գլխին թեք դրած ունի մի պանամա, իսկ բերանի մի անկյունում, ասես գլխի հավասարակշռությունը պահելու համար, ցծված է կիսով չափ ծխած, կիսով չափ ծամծմված մի սիգար։ Մյուս աթոռները զբաղեցրել են մարդիկ, որոնց հագուստը ոչինչ չի ասում նրանց զբաղմունքի մասին։ Դրանք իրավաբաններ են, շերիֆն ու իր օգնականը, ամրոցի պարետը, գնդի քահանան, բժիշկը և մի քանի սպա։ Մի կողմում տեղավորվել են էլի 12 մարդ, ոմանք նստած են կոպիտ շինված նստարանին, ուրիշները նստած կամ պառկած են հետ խոտի վրա։ Դրանք երթվյալներն են, որոնց ներկայությունը տեխասյան դատարանում ևս պարտադիր է, այնպես ինչպես անգլիականում, բայց Տեխասում նրանք ավելի շատ են ինքնուրույն և կուրորեն չեն հետևում դատավորի որոշմանը, ինչպես շատ հաճախ պատահում է Անգլիայում։ Դատավորի և երթվյալների շուրջը խմբվել է մի ամբող, որին նկարագրելն այնքան էլ հեշտ չէ։ Այստեղ կան եղջերուի մորթուց կարված որսորդական վերնաշապիկներ, թեև օրը խոստանում է սաստիկ շոկ լինել, կան սպիտակ քաթանե բլուզներ, ինչպես և երկնագույն ու կարմիր վերնաշապիկներ, դրագունական, հետևակային ու հրետանային մունդիրներ, որոնք բոլորը միաձուլվում, իրար են խառնվում այդ խայտաբղետ բազմության մեջ։ Տեղ-տեղ երևում են մեքսիկական կարճ բաճկոններ ու լայնեզր սոմբրերոներ։ Մեծ մասամբ ժողովների կենտրոնում ընտրյալներն են լինում, բայց այս ժողովում հակառակն է ստացվել։ Տեղական արիստոկրատիան տեղավորվել է արտաքին շրջանում։ Տիկիններն իրենց լավագույն զուգսերով կանգնել են ֆուրգոնների վրա կամ նստել են գեղեցիկ կարգերի մեջ, տեղավորվելով բավական բարձր, որպեսզի հնարավորություն ունենան տղամարդկանց գլխի վրայով տեսնելու, եւ աչքերը հառել են ոչ դատավորի վրա։ Նրա վրա միայն թրուցիկ հայացքներն են գցում։ Նրանք նայում են երեք մարդուց բաղկացած մի խմբի վրա, որոնք գտնվում են երթվյալների կողքին, ոչ հեռու ծառի բնից։ Նրանցից մեկը նստած է, երկուսը կանգնած։ Նա, որ նստած է, մեղադրյալն է, մյուս երկուսը պահակներն են։ Սկզբում ենթադրում էին դատել ոչ միայն Մորիս Ջերալդին, այլև Միգուել Դիազին ու իր ընկերներին, ինչպես եւ Ֆելիմոնիլին։ Սակայն նախաքննության ընթացքում մեքսիկացին եւ նրա երեք ընկերներն ապացուցել էին իրենց ալիբին։ Նրանք խոստովանել էին, որ կերպարանափոխվել էին որպես հնդկացիներ։ Այդ փաստն արդեն ապացուցված էր, այնպես որ նրանց ուրիշ բան չէր մնում անելու։ Բայց այդ ամենը նրանք ներկայացրել էին որպես կատակ, եւ քանի որ ապացուցվել էր, որ Հենրի Պոյնդեքստերի անհետացման օրը բոլոր 4-ն էլ իրենց տներում են եղել, իսկ Դիազը բացի դրանից մեռածի պես հարբած է եղել, ուստի այլևս նրանց չհարցաքննեցին։ Ինչ վերաբերում է Ֆելիմին, նրան հարկ չհամարեցին մեղադրյալի աթոռին նստեցնել, որովհետև մտածում էին, թե նա որպես վկայ հանդես գալով շատ ավելի օգտակար կլինի։ Այսպիսով մեղադրյալի աթոռին նստած է միայն Մորիս Ջերալդը, որը ներկաներից մեծ մասին հայտնի էր իբրև Մորիս Մուստանգեր։